Julen er børnenes fest, siger man, men det er bestemt ikke alle børn, der har det let, eller som overhovedet har et tåleligt eller i det mindste bare værdigt liv. Hvis man skuer ud over den ganske verden, er der elendige og modbydelige livsvilkår nok at tage af. For mange børn, mange steder, er livet et sandt helvede på jord. Så får man lyst til at gøre noget. Man får lyst til at redde dem. Og det er præcis det, dagens gæst har gjort. I Danmark har vi nemlig også ildsjæle, der redder børn. Mennesker, som bruger dage og nætter, lange rejser til udlandet, endnu længere møder, arbejdstid, fritid og samtidig faktisk hele livsværker på at frelse de små. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn, hvor jeg bor sammen med mine egne to små børn. Og så er jeg også forfatter, blandt andet til flere bøger om seksuelle overgreb på børn og om, hvordan man forhindrer dem. Igennem hele mit liv har jeg nemlig levet med og kæmpet med og kæmpet imod dæmoner, som vil børn til livs. I dag skal vi i vores første julespecial, hvor vi vender hele programmets koncept på hovedet, se nærmere på, hvordan man egentlig redder et barn. Ikke bare et barn i bred forstand, men et helt konkret barn. Vi skal høre, hvordan man får ideen til at blande sig. Vi skal høre på, hvordan redningsaktionen føres ud i livet. Og vi skal prøve at finde ud af, hvilke fremtidsudsigter man giver et barn ved at gribe så dramatisk ind i dets liv, som man gør, når man river det ud af en umenneskelig situation, og i stedet lader det vokse op lige her i Danmark. Velkommen til vores julespecial, Ditlev og englene. I studiet har jeg min makker og medengel, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Jeg har været en af de mange, som har fulgt historierne om de børn, der strandede i flygtningelejrene i Syrien efter borgerkrigen. Det var jo børn af mødre, som forlod Europa for at slutte sig til islamisk stat. Og så, da islamisk stat blev bekæmpet, endte i nogle lejre med deres mødre, uønskede og ulyksalige. Det er meget svært at forestille sig, hvordan de skæbner er i virkeligheden, men det kan vores gæst i dag, fordi du har været der mange gange. Knud Foltschak, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er advokat, og det skal handle om dit arbejde med at få syriensbørnene, som de bliver kaldt, til Danmark. Senest den 8-årige dreng, som kom hertil her for en måneds tid siden.
Ja, og på en måde har jeg lyst til lige at sige, at jeg er så ked af, at de her børn har fået den her benævnelse, der hedder syriensbørnene.
Ja.
Altså, intet er jo mere forkert.
Nej.
Og intet er jo mere klart, end at vi i vores organisation, altså Repatriated Children, vi har brugt 4 år på at netop gøre de her børn til danske børn, som de jo er.
Ja.
Så kan vi aftale, er det ikke okay at sige, det er de danske børn, som kom hjem fra Syrien?
I hvert fald. Det er det, det er. Og de er jo så, med få undtagelser, kommet hjem, faktisk.
Ja, altså, der var jo 21 børn, da vi kiggede på det, eller startede det her op, og nu er de 19 børn kommet hjem, med de fleste, eller med deres mødre, ikke? Der er stadigvæk 2 danske børn nede i den ene fangelejr med deres mor, desværre. Og det, vi kæmper også på at få de 2 sidste danske børn hjem. Men det er også måske vigtigt at sige, at vi arbejder jo også for at prøve at gøre en indsats for at lukke sagen op omkring de 35.000 unge, altså børn og lidt ældre, som sidder i Al-Hol og Al-Ros-fangelejrene, og som jo er totalt uskyldige, og som jo på et eller andet tidspunkt er eller bliver radikaliseret og kommer til at udgøre en ualmindelig stor trussel i vores samfund. Altså det her område, hvor vi er i det kurdiske område,
ja.
I det nordlige Syrien, det er jo et område, som er utrolig farligt, fordi vi har Tyrkiet på den ene side, og så har vi Syrien på den anden side. Og når du står i lejrene, så kan du nærmest se ind i 3 lande. Altså det er et brandpunkt, og der er jo bomber som godnathistorie, og der er jo Erdogan og Tyrkiet bomber jo i områderne, og der er en stillestand, eller hvad skal vi sige, en lidt syret nervøsitet, evig nervøsitet. De plejer altid at sige, at man sover med værdigenstandene i kufferten ved siden af sengen, ikke?
Mm.
Fordi der kan ske alt på et splitsekund.
Men hvad kan der ske egentlig, hvis du har jo været i lejrene mange gange?
Ja.
Hvordan hvordan er det inde i lejrene? Altså, udover at man får bomber udefra, så er det jo heller ikke det mest hyggelige sted at være.
Nej, nej, det er nok en af de værste steder, man kan befinde sig på den her jordklode.
Er det farligt at være der?
Ja, det er meget markant farligt. Det er farligt på den korte bane, det er farligt på den lange bane. Altså, det er især farligt, fordi lejrene jo kan blive nedbrudt udefra i forhold til netop blandt andet bombningerne og politiske scenarier i forhold til Syrien og Tyrkiet osv. osv. Så det er farligt i forhold til trusselspillet udefra. Så er det farligt inde i lejrene, fordi der er jo de radikaliserede personer, altså mødre og få mænd, som jo hele tiden kæmper i forhold til at opretholde den her sympati for kalifatet. Ikke? Så det er... Der er trusselsbilledet inde i lejrene, og hvis de her møder...
Så helt konkret, kan man blive slået ihjel?
Ja, ja.
Kan man blive tævet?
Det er nok en af de steder på jordkloden, hvor der bliver begået flest drab. Altså, mødrene, hvis de ønsker, og det har jo været en af problemstillingerne, det er jo at kunne finde ud af, hvordan man kan tale med de her møder, og få den rigtige mening, det rigtige billede. Og det, der jo er desværre i de her sager, er jo, at de her kvinder bliver jo betragtet under et som radikaliseret, og man har meget, meget svært ved at få sandheden og virkeligheden frem. Og det, som vi jo har arbejdet rigtig meget på, det er at sige, der er jo forskel på de her kvinders historier. Altså den sidste mor, der er kommet hjem, hun var 16 år, da hun drog til Syrien, har formentlig været udsat for trafficking, og man bliver jo ikke spurgt, om man har lyst til det eller det og det og det. Man bliver tvangsgift, når man kommer der ned i de her lejre dengang. Da man kom til Syrien. Hvis manden dør, så bliver man tvangsgift igen, og man bliver presset til at få børn osv. osv. Så få sandheden frem i de her skæbner, det er umuligt. Og der bliver det jo mødt, blandt andet fra dansk side, med en fuldstændig generel holdning, der hedder, de har vendt Danmark ryggen, dem skal vi ikke have herhjem, og retfærdighed og domfældelse og alle de ting, som vi jo sætter i højsædet, det gælder ikke for de her kvinder. Og det værste er, den retssikkerhed og den hensyntagen til danske børn, den har heller ikke været gældende for de her danske børn.
Nej, jeg tænker, noget af det der, som du lige er inde på her, det startede allerede med, at du sagde, Syriens børnene og så videre. Mm. Det synes jeg lige, vi skal bare lige have fejret af bordet på en eller anden måde. Altså, når nogen synes, det hedder Syriens børn, så er det netop, som du siger, fordi man sådan retorisk prøver at frame dem på en eller anden måde, som nogen, der måske ikke skal være i Danmark. Og du siger, de skal hjem, fordi de er danskere. Så der er noget politisk i det. Og man kan også godt måske være uenig i det, som du og din forening gør. Det er der for eksempel helt op på regeringsplanen, nogen der nærmest er. Så det vil vi bare godt lige starte med at tage bordet, ja. Fordi det er simpelthen ikke det, vi skal diskutere i dag. Det, vi skal høre om, det er, hvordan det er at være de her børn, hvordan de kommer hjem, hvordan det foregår helt praktisk, og din egen bevæggrund for at være i alt det. Men jeg synes, det er meget godt lige at tage det med det her, fordi det er jo meget interessant. Der er virkelig, man kan mærke det hernede i maven, når man siger Syriens børn, skal vi have sådan nogle hjem? Og så når du siger danske børn, der er i nød i udlandet, skal vi lade dem være i stikken?
Det er også derfor, den her sag...
Der er en stor diskussion i det, ikke?
Ja, det her sagskompleks er jo politisk. Altså, landsretten har jo direkte sagt, det her er politik. Da landsretten tog stilling til, om den her 8-årige dreng skulle hjem sammen med sin mor, så sagde man, ja, man havde jo rettigheder osv. osv., men da det er en politisk sag, så må politikerne afgøre det. Og dermed fik vi ikke ret. Det fik vi først i højesteret. Ja. Og vores integrationsminister har jo direkte sagt, dengang man i 23 tog en familie hjem og lod den sidste familie blive dernede, der sagde man jo direkte, vi kan ikke blive enige i regeringen, så derfor har vi sagt ja til den ene af familierne. Der er ingen tvivl om, at det er højpolitisk. Og derfor er det så ufattelig vigtigt, at konventionerne, børnenes rettigheder, retssikkerhed på det her område, er virkelig under pres. I hele Europa, men også i Danmark.
Ja, for det lyder, som om man spiller hasard med deres retfærdighed, ikke?
Det er jo fordi, at på den korte bane, så er der en kæmpe valgproblemstilling i det her, stemmeproblemstilling, ikke? Og det vil sige, det er jo ikke særlig vælgervenligt at sige, at vi skal have folk, der tilslutter sig Islamisk Stat hjem til Danmark. Det er meget mere vælgervenligt på den korte bane. At sige, at dem er vi modstandere af, de har vendt Danmark ryggen. Altså Mette Frederiksen og det politiske Folketing startede jo i 19 med at sige, de skal ikke til Danmark, de hører ikke hjemme her, de har vendt Danmark ryggen. Og prøv at smage på den sætning, de har vendt Danmark ryggen. Det er jo en ufattelig uhyggelig sætning. Børn kan jo ikke vende Danmark ryggen. Altså, og det er jo nok noget af det første, der virkelig optog mig, det var, jamen vi kan da ikke, altså så vidt jeg ved, så gjorde Jesus op med arvesynden, og man kan jo ikke sige, at børn skal overtage ansvaret for mødres handlinger. I øvrigt, mødres handlinger, som aldrig har været for en dommer, og som aldrig har været vurderet ud fra et rimeligt sandfærdigt element, ikke? Og der er det jo interessant, at man har jo også hørt hele det her forløb, har vi jo hørt det der med, jamen, de skal ikke til Danmark, og det er meget bedre, de bliver dernede og alt muligt. Det eneste sted, hvor man ikke kan se domfældelse og få retfærdighed, det er sådan set i lejrene i Syrien. Hvorimod, når de kommer til Danmark, så kommer de jo for en dommer, og så sker retfærdigheden fyldest, og så får børnene opfyldt deres rettigheder. Så for mig, da jeg fik de her sager, eller stiftede bekendtskab med de her sager i 2019, der var jeg helt overbevist om, at det her med at få de her børn og mødre hjem, det var et spørgsmål om at skrive et par breve til Udenrigsministeriet.
Jeg kunne godt tænke mig, kan du ikke fortælle, hvis nu man ikke ved, hvordan en advokat arbejder? Så altså, du sidder på kontoret med en kop kaffe, og så, hvordan kommer sådan en sag ind til dig? Hvordan sker det?
Jamen altså, jeg bliver kontaktet af en mormor, som har en dansk datter og to børnebørn, en etnisk dansk mormor og hendes etnisk danske datter, som har taget til Syrien, og som har fået to børn i
Danmark. Så datteren har ligesom tænkt, det var en god idé at tage
til Syrien.
Til Syrien,
ikke? Ja. Og der er forhandlinger i gang om, at de skal hjem, og der er forhandlinger i gang med Udenrigsministeriet. Og jeg bliver bedt om lige at træde ind og hjælpe med det der. Og jeg tænker, jamen det er jo logik det her, ikke? Altså, det er noget med nogle flybilletter, og de skal jo selvfølgelig hjem. Og danske børn, dansk mor videre. Og så ender det altså med, at eller på det tidspunkt, så kommer der et politisk skift. Vi får et valg den 5. juni 2019, og lige pludselig så har de her mennesker markant vendt Danmark ryggen, og de skal ikke have nogen rettigheder opfyldt. Og så bliver det meget, meget svært, og vi får nogle meldinger om, at man skal kunne bevise, at det er danske børn, man skal kunne bevise, at de er i nød, og de er i livsfare, man skal kunne bevise, at de ikke kan helbredes lokalt også, i lejren og sådan ting. Og så tænker jeg, det må da stadigvæk være en hurtig opgave at løse det her, fordi man kan da ikke være i tvivl om, at danske børn på 2, 3, 4, 5 år, som sidder i en fangelejr, i en af verdens mest katastrofeområder overhovedet, at de ikke er i livsfare. Man kan heller ikke være i tvivl om, at de ikke kan få behandling, og man kan heller ikke være i tvivl om, at de selvfølgelig tager skade, hvis de bliver der. Så jeg tænkte, stadigvæk var jeg den opfattelse, det var en enkelt sag. Det viste sig så, at det ikke var det, fordi hver gang jeg skrev i de her sager med hjælp fra Børns Vilkår og Red Barnet osv., så fik jeg det svar i første omgang, der hedder, kan du bevise det overhovedet danske børn? Og så var jeg jo lidt skakmat i et stykke tid, fordi hvordan beviser jeg, at det er danske børn i en fangelejr, hvor jeg ikke kan få lov at komme ned, og hvor jeg eventuelt risikerer at blive skudt, hvis jeg tager derned. Og så møder jeg, så kommer der en journalist ind på mit kontor, Natasha Ree Mikkelsen, der i 2020, og siger, hun er blevet spurgt, om ikke hun vil stifte en organisation, Repatriate the Children. Det er en svensk organisation, som spørger, om ikke vi vil stifte en dansk organisation. Og Natasha kommer så ind på kontoret og skal lave et interview med mig og siger så, skal vi ikke stifte sådan en organisation? Og hvis du kan snakke om engle, hun er en engel. Altså, Natasha er en person, som altid bliver ved og siger, det kan ikke, det er ikke rimeligt det her. Det går ikke, og børnene har rettigheder. Og lige meget, hvad vi har talt om nogle gange, når man skal i gang med en stævning eller en tredjeinstansbevilling til Højesteret, som vi jo har skulle kæmpe med i de her sager, og rejse til Syrien for at bevise det ene og det andet og det andet. Altså, vi har jo fået så mange midlertidige nederlag, så gudskelov erstattet med store sejre, når de kom hjem, børnene og mødrene. Men det har været benhårdt, og det har virkelig været følelsesmæssigt enormt udfordrende. Jeg kan ikke lade være med at lige gribe ind her og nævne noget. Noget af det mest følelsesmæssigt bevægende, jeg har oplevet, det var at stå uden for Udenrigsministeriet og skulle ringe til en dansk familie, mor og far, og fortælle, at datteren og børnebørnene kom hjem. Og så 5 minutter efter ringe til den anden familie og sige, de kom ikke hjem.
Ja, fordi der var to, og de tog den ene. Det lyder som plat og krone.
Jamen, det var en regering, som ikke kunne blive enige, og så sagde man politisk, jamen, så tager vi den ene familie hjem og ikke den anden. Men at stå der og græde af glæde og græde af sorg, det var barsk. Ja. Men der har det altid været Natasha, som jeg har stiftet foreningen sammen med, som har sagt, vi bliver ved. Vi gør det. Vi tager et hug mere. Vi tager en tur til Bogen.
Hvor mange sager er det? Altså, der er et par børn i hver sager, eller sådan, så ja, det er 10 sager, eller sådan.
Nej, det er et sagskompleks, som er meget mangfoldigt. Altså, der er jo lige så mange sagsproblemstillinger, når de er kommet hjem, i forhold til at sikre, at de får deres rettigheder opfyldt, at de bliver implementeret i familien, at de for eksempel kan bo i et støttet boligbyggeri og have lov til. Altså, vi har ført sager om, hvorvidt den dømte mor, etnisk dømte mor, som skulle på udgang, om hun måtte komme i den boligorganisation, hvor børnene boede sammen med mormor.
Ja, for jeg tror lige, man skal forstå, altså det, der sker, eller skete, når de her børn blev fragtet hjem fra en af lejrene i Syrien til Danmark, var, at mor og barn blev skilt ad.
Ja, altså det har jo været en af de rigtig traumatiserende og meget, meget vanskelige forhold. Det er, at lige så snart de lander på dansk jord, og det har jo været med militær og politi og med det største opmærksomhed, lige så snart man lander på dansk jord, så bliver man jo adskilt, bliver børnene adskilt fra mødrene. Og den første adskillelse var jo markant dramatisk. Hvorimod vi så de næste adskillelser har så meget mere med, at vi har kunnet få lov til at hjælpe. Og de børn, som jo har siddet i de her telte i fangelejrene i 4-5 år, 15 kvadratmeter i sol og sne og frost, ikke? De kender jo os, men kender jo ikke andre, når de bliver adskilt fra deres mor, når de kommer hjem. Ikke?
Det lyder jo fuldstændig hjerteskærende, at man fjerner et barn fra sin mor, og de har siddet de to måske de tætteste sammen i mange år. Altså, hvad er forklaringen?
Argumentet er jo, at her taler vi om kvinder, som eventuelt er terrorister. De bliver jo dømt, bare fordi de har været i området, men de bliver behandlet ud fra et terrorsynspunkt meget, meget, meget restriktivt, og bliver dermed adskilt fra børnene. Og der er ingen tvivl om, at det skader børnene. Og
den sidste... Men argumentet er, det må argumentet, hvis du så det fra kommunen, eller hvor det er, så må argumentet være, at de har ikke passet særlig godt på deres børn.
Nej, der er ingen tvivl, det er interessant. Der er ingen tvivl om, at mødrene er gode mødre. Altså, det er jo dokumenteret dels i forbindelse med, at regeringen har haft taskforce i lejrene, og har vurderet det. Der har været psykologer, der har vurderet det, og vi har
hvad
også...
Hvad er så bevæggrunden for
bevæggrunden
det?
Bevæggrunden er,
at... Strafferetsligt.
Det er... Nu kan jeg jo ikke tillade mig som advokat at sige, at det er hævn. Men hvis du spurgte mig som privatperson, det er politisk hævn. Og det er et ønske om at give det politiske signal, der hedder, her har vi at gøre med nogen, som har vendt Danmark ryggen. Og det er ligegyldigt, at vi har børn og børnekonventioner og børns rettigheder og europæiske menneskerettighedskonventioner omkring nedværdigende behandling og tortur og familieliv. Altså når jeg ser på konventionerne, så er de jo virkelig under angreb. Altså, nationalistisk politik tager jo ikke hensyn til konventionerne. Og en af de ting, som er ret anstrengende eller ret skræmmende, de her sager, det er jo, at du kan jo sagtens have ret, og vi har jo fået ret adskillige gange, også i EU, men også i international sammenhæng, i forhold til konventionerne. Både børnekonventionerne, europæiske menneskerettighedskonventioner og EU-reglerne. Problemet er bare, det tager 3 år for ret. Og det vil sige, at vi skal hele tiden i de her sager, hvor vi snakker om rimelighed ud over alle grænser, så skal vi igennem de her retsprocesser. Og det er opslidende. Og udviklingen er jo desværre i de her sager, at man tidligere har man altid haft respekt over for konventionerne og sagt, ej, det kan være tvivlsomt. Nu siger man, vi kører bare. Og så må advokaterne, og det er så i de her sager mig, så må vi og vores kontor og vores organisation, så må vi føre processerne ved domstolen igennem hele systemet.
Og den seneste sag, der er blevet afsluttet, kørte nemlig helt til Højesteret, og var i august måned, hvor de afgjorde, at den her dreng på 8 år skulle sendes tilbage med sin mor.
Ja, og det var jo, det har jo været ufattelig opslidende at skulle igennem byret. Vi har været 3 gange i Bruxelles i forhold til at procedere sagen. Hundredvis af skrivelser og anmodninger til regering og møder osv. Møder med organisationer osv. Og så en landsretssag. Og så endelig i Højesteret får vi den anerkendelse, der hedder, at en 8-årig dreng, som er hamrende syg, og som har levet 4-5 år med risiko for at dø, han skal selvfølgelig hjem, fordi han som EU-borger har ret til at komme hjem. Og hvis han kun kan komme hjem sammen med sin mor, så skal mor selvfølgelig med. Og det var i øvrigt, altså, når man får de her afgørelser, nu snakker vi lidt om hvad der er bevægende, altså, når man får de her afgørelser, og endelig, altså, kan dele de her afgørelser sammen med de pårørende, mormor, morfar, moster, onkel, søster osv., osv. Det er noget af det mest bevægende, man kan opleve. Det er at kæmpe så meget, og så opleve, jo, det nytter noget. Mm. Ja, det er meget bevægende. Men jeg har så sent som i fredags fået en utrolig vigtig afgørelse. Den sidste dreng, der er kommet hjem sammen med sin mor, der har man jo reageret meget, meget, meget aggressivt i forhold til at adskille mor og barn. Og man har tvangsfjernet drengen, Man har truffet beslutning om hemmeligholdelse af opholdssted. Man har truffet beslutning om, at han ikke kan gøre gavn af et netværk. Han har en moster, som er læge og super velfungerende, som kunne have været netværk for ham. Det har man truffet beslutning om. Det må han ikke. Og så har man også truffet...
Er det sociale myndigheder?
Det er i den her konkrete... Ja, det er kommunen, der udfører opgaven. Man kan så måske vurdere, hvem der har haft synspunkter om, at opgaven skulle udføres.
Mm. Men, så du tænker det stadig politisk på det niveau?
Helt sikkert, efter min opfattelse. Og der har man så truffet yderligere den beslutning dengang her for en lille måneds tid, siden da han kom hjem, at jeg som advokat, altså jeg har jo en grundlovssikret ret til at møde ham og være sammen med ham. Jeg har været sammen med alle de andre børn. Jeg har tilknyttet taskforcen, regeringens taskforce.
Han er din klient, ikke? Han er min klient. Du har lov til at møde.
Og vores organisation er ligesom Røde Kors og Børns Vilkår, Red Barnet tilknyttet regeringen og har hjulpet med de her sager osv. Der har man forbudt mig at få at vide, hvor han er, og tale med ham. Og jeg må kun tale med ham overvåget. Og der har to domsafgørelser. Altså to dommer har to gange sagt, det er ulovligt. Og først i fredags, og det er jo for sent, først i fredags har man så anerkendt, at jeg har den ret. Det vil sige, at jeg blev frataget retten for at møde ham, da han kom hjem. Jeg var den eneste sammen med Natasha.
Så mødte ham nu?
Ja, nu har jeg mødt ham. Ja. Men da han kom hjem og blev adskilt fra sin mor, efter at have siddet i fangelejren i de her mange år, så blev han fjernet, tvangsanbragt på en institution i Jylland, uden at vi kunne få lov til at være...
Så har du været i Jylland og se ham der?
Ja, nu har jeg været i Jylland.
Hvordan har han det?
Det er lidt sørgeligt at sige det her. Altså, når jeg har besøgt ham i lejrene, så er han kommet løbende hen imod mig. Smilende og glad. Og da jeg besøgte ham i lejrene for 2 måneder siden, der løb han meget hurtigt hen imod mig og gav mig et kram. Og gav mig og Natasha den glædelige meddelelse, at nu skulle han til Danmark. Han skulle hjem. Og han skulle hjem til Danmark og i Zoologisk Have, og han skulle hjem, og han sad og tegnede tegninger om Danmark, og hvem han skulle være sammen med, og hans moster osv. Han kom hjem til et koldt Danmark, hvor han blev adskilt, og da jeg besøgte ham, der besøgte jeg ham som en dreng, der markant selvfølgelig har taget skade af den situation. Mm. Og det er en dreng, der har siddet 2 år, 8-årig syg dreng, der har siddet 2 år i en fangelejr, i strid med beslutninger, som har været ulovlige. Og alligevel... så gør man sådan her. Hvorfor gør man det? Man gør det, fordi man politisk har et budskab, der hedder, disse mennesker har vendt Danmark ryggen.
Jeg tror også, der er også et juridisk, altså der må jo være et juridisk argument for den adskillelse.
Nu er jo ikke dømt.
Nej, okay.
Og det interessante er jo, selvfølgelig er der en juridisk argument. Man har det argument, der hedder, at det er en strafferetlig situation, og det er en terrorsituation, og alt hvad der hedder terror, så kommer der jo et overgear, der hedder, at så reagerer vi med rigtig meget politi og rigtig meget militær og rigtig lidt retssikkerhed. Det er jo det, der er interessant. Det er, vi overruler retssikkerheden. Altså, børn har nogle rettigheder, og du skal altså helt til højesteret, før du får den klare dom, der hedder, børnenes retssikkerhed skal respekteres. Og der oplever vi jo i masser af sager, som bliver ført omkring at få fædrene erklæret døde, hvis de er døde i kamp nede i Syrien, og dermed sikre børnenes arveret osv. For at anerkende statsborgerskabsrettigheder, for at anerkende rettigheder i forhold til, hvilke rettigheder de har i forhold til at få besøg i fængslerne osv. Der oplever vi bare, lige så snart ordet terror kommer på banen, så er indgrebet bastant og hårdt og fuldstændig, isolerende i forhold til børnenes rettigheder. Mm. Og det er det er nok der, hvor jeg føler, at jeg egentlig kan tillade mig som advokat at sige, at jeg måske kan gøre en lille forskel. Det er at kæmpe for den der... Jeg plejer altid at dele det lidt op og sige, Natasha, som jeg har stiftet forening med, hun er den humanitære person, som har hjertet 100%. Og så tager jeg mig lidt af taktikken og juraen og paragraferne og strategien i forhold til det. Så derfor er vi er nok på den måde et stærkt makkerpar. Altså, vi tog til Syrien og kom illegalt ind i Syrien og kom ind i lejrene og foretog det, der var nødvendigt for at bevise, at det var danske børn. Bevise, at de led. Bevise, at de ikke kunne behandles. Bevise, at den kurdiske befolkning og de kurdiske myndigheder ønskede, at vi tog kvinderne med hjem. Og det er jo en anden ting, man kan tage fat i, det er, hvorfor skal kurderne sidde med det her problem? Det er jo vores problem. Og hvis man kigger på lidt længere sigt, 35.000 børn og unge, som på et eller andet tidspunkt bliver 18, 20 og 22 år. De bliver jo, hvad skal vi med dem? Hvor ender de? Så altså, også ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, ud fra et humanitært sikkerhedsmæssigt juridisk synspunkt, så er denne her plet på jord et problem, hvor jeg ikke forstår, hvordan man agerer.
Men så sidder der jo nok sådan nogle nationalistisk sindede mennesker i Danmark og tænker, sidder Knud virkelig og siger, at der skal 35.000 mennesker til Danmark?
Nej.
Hvor skal de hen? De skal i alle mulige lande?
Jamen eller? Altså, vi skal lade starte med at sige, at vi skal være opmærksom på, at de har nogle rettigheder.
Ja.
Så skal vi være opmærksom på, at de skal have noget retfærdighed. Nu har de jo siddet i de her lejre, de her kvinder og de her uskyldige børn i 4, 5, 6, 7 år. Og så lad os starte med at sige, at vi skal have fokus på opgaven. Og så forestiller jeg mig, der noget af det, jeg arbejder på, det er måske at lave nogle børnehjem for nogle forældreløse børn. Der er en masse af de her børn, som ikke har nogen forældre. Måske også at få fokus i forhold til nogle børnebyer, i forhold til at få som minimum de europæiske lande til at tage egne statsborger hjem.
Med en børneby?
Altså SOS-børnebyerne kunne jo være men altså vores opgave nu, hvor vi har fået de næsten alle hjem, altså vi har fået 19 ud af 21 børn hjem. Vores opgave i RTC er nu at kigge på det i forhold til den internationale situation, altså kigge på det i forhold til at få fokus. Altså en lille drøm for mig kunne være i den lille by, vi er i, der hedder Derek i det nordøstlige Syrien, lige op til den tyrkiske og den iranske grænse, irakiske grænse. Der kunne jeg godt ønske mig, hvor vi bliver behandlet med største respekt, at lave et børnehjem som en demonstrationsenhed for forældre på løsbørn. Og så få ansat de dygtigste lærere i forhold til musik, engelsk, matematik eller hvad nu hedder alt sammen. Og så simpelthen vise som en demonstration, at vi har nu en opgave her. Men det er klart, jeg kan jo ikke løse 35.000 børn, det ved jeg godt. Men det vi har lykkes med, det er dog trods alt at få fokus på det. Og jeg er lige blevet kontaktet, eller vi er lige blevet kontaktet af en polsk kvinde, som sidder med sine tre børn dernede, og jeg har lige været i Polen og taget initiativ til, at vi får se, om ikke vi kan hjælpe hende. Så fokus på det, så Europa i hvert fald som minimum tager deres borgere hjem, og så også fokus på, at der sidder altså så mange tusind børn.
Hvordan fungerer det med, altså hende der, den der mormor, du snakkede om, som startede med at kontakte, det lyder som om, hun har fået en advokatregning på 2 millioner eller sådan et eller andet. Hvordan fungerer det økonomisk?
Nej, men man skal ikke. Jeg har aldrig blandet økonomi og den her form for arbejdsopgaver. Altså, vi har fået noget fri proces i forhold til at føre retssager.
Så betaler staten, ikke?
Så betaler staten, ja. Men det er en af de interessante ting i Danmark, det er, at vi siger, at vi har retssikkerhed og retfærdighed, og alle kan anlægge sager og sådan noget. Altså, fri proceshonorarerne, de er markant i den lave ende. Og især sager den her karakter, som jo kræver enormt forarbejde. Men jeg klager overhovedet ikke. Jeg lever et super godt liv, og jeg er enormt tilfreds med det. Men der er ingen tvivl om, at det her har krævet en økonomisk indsats og en velgørende indsats, og så har vi selvfølgelig også fået fondsstøtte til vores arbejde.
Og så laver advokater nogle gange noget, det kunne jeg godt tænke på, at du bare lige vil forklare kort, det som hedder pro bono, altså at man i nogen, man tager en del af en sag eller nogen sager og siger, dem har jeg simpelthen brug for at føre principielt, altså jeg har brug for...
Jeg tror ikke, altså...
Hvordan fungerer det? Det er noget, du selv beslutter?
Det er noget, du selv beslutter. Altså, jeg synes jo, man skulle lave nogle regler om, at altså, vi advokater, vi afgiver jo ikke noget advokatløfte for retfærdighed, ligesom læger afgiver lægeløfte. Men jeg synes, at det ville være fint, hvis man kunne lave nogle retsregler om, at også velbjergede advokater, at vi var tvunget til noget pro bono arbejde.
Men det betyder for det gode.
Ikke? Ja, og så, men det er jo også, fordi det er svært, at hvad er pro bono, hvad er ikke pro bono. Ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at vi advokater, vi burde efter min mening være mere samfundsbevidste. Det har altid for mig været svært at forstå, at advokater den ene dag kan stå og forsvare en virksomhed, som forurener og gør skade på samfundet, og næste dag kan stå og forsvare, at en medarbejder skal have erstatning for uberettiget fyring. Det har jeg aldrig forstået. Men okay, jeg er nok også privilegeret, fordi jeg kan vælge at sige ja eller nej til de ting.
Men bare så man forstår det, så betyder det, at advokaten kan simpelthen selv vælge at sige, jeg vil ikke have noget honorar.
Ja, altså ja, man kan jo sige, den sag vil jeg gerne arbejde gratis for, ikke? Og det er der, jeg arbejder der tit ud fra en interesse og delvis ud fra synspunktet om, at her må vi hjælpe, fordi folk ikke kan betale, ikke? Men de her sager har jo så til gengæld givet en glæde ved, at det lykkedes at få dem hjem, og vores organisation har jo også involveret os i, at de sørger for, at de bliver implementeret, altså at de bliver tilbage, altså kom tilbage til det danske samfund. Der er mange af dem, der er taget med ned til Syrien også, ikke? Og at de så kommer på sommerlejr, og at man er opmærksom på dem i forhold til jul og skolegang, og hjælper dem i forhold til forskellige ting, hvor der er brug for hjælp. Og også hjælper dem i forhold til, at de kan komme i skole på en måde, så de ikke bliver Syriens børn, men så de bliver respekteret som danske børn.
Ja, hvad gør man egentlig? Kommer sådan, den sidste dreng, der kommer hjem, kommer han i en plejefamilie? Eller?
Jamen, han er jo så nu blevet tvangsanbragt, men forhåbentlig så kommer han i gang med ordentligt og værdigt og redeligt at undersøge netværksmulighederne. Sådan som man finder ud af, at han for eksempel har en moster, der kan tage sig af ham, og hvor han, som har ventet på, at han kom hjem, og som troede, at han skulle hjem til hende.
Og der udnytter man sådan en biologisk forbindelse, ja, altså en familiær forbindelse.
Ja, og der er det der vigtigt, og det er vigtigt også og her komme ind på, at de 19 børn, der er kommet hjem, de har det godt, og de bor, to af mødrene er nu prøveløsladt, og etnisk danske mødre, og børnene har det godt, og resten af børnene bor hos bedsteforældrene og fungerer i Danmark og har erstattet et liv i helvede med et liv i Danmark, som fungerer for dem. Og altså, noget af det, der også har været meget bevægende for mig eller for os i organisationen, det var jo at opleve de første børn, der kom hjem, som man har mødt dengang 7-8 gange i lejrene og se dem fuldstændig udslugte og fuldstændig altså kun fyldt med frygt og angst for alt. Se dem på en sø i Sverige og fange deres første fisk. Eller se dem op, jeg bor på en bondegård, og se dem klappe en hest og møde dyrene og sådan noget. Det er virkelig bevægende.
Du lytter til Dit Liv og Englene, som vi her i julemåneden kalder det program, som ellers hedder Ditlev og Dæmonerne. Vores gæst er advokat Knud Folschack, som de seneste år har arbejdet hårdt for at hente børn, danske børn hjem, som var strandet i de enorme lejre i det nordlige Syrien, hvor Islamisk Stat og deres følgere blev placeret efter Islamisk Stats nederlag dernede. Knud, det er jo tydeligt, at du er drevet af et enormt engagement, altså en egentlig også usædvanlig empati med de her børn. Måske fordi du selv kender til at være et efterladt barn.
Jeg er selv vokset op som børnehjemsdreng og har selv oplevet uretfærdighed på ufattelig mange områder. Og så har jeg været meget, meget heldig på et tidspunkt, da jeg var 3 år, der kommer jeg ud på Sankt Lukas Stiftelsen, som jo er diakonarbejde med mange. Dengang var der jo mange, mange hundrede, altså flere hundrede diakonisser. Og der bor jeg på et børnehjem og får lov til at bo i nogle år. Og
hvor mange bor der?
Diakonisser?
Børn?
Jamen, der var det børnehjem, jeg boede på. Der var vel 50 børn på det børnehjem, jeg boede på dengang. Ikke? Og den diakonisse, der var leder der, hun bliver som min gudmor og bliver min engel. Og redder mig igennem mit liv, korskoler og børnehjem og
hjælper ud.
Hun hedder Søster Lene. Ja. Og der har jeg bare oplevet, jeg tror, jeg har fået det lidt ind med modermælken, forskellen mellem forkert og rigtigt. Og for mig er livet relativt enkelt. Jeg tror ikke på onde og gode mennesker. Jeg tror på, at vi har vores skæbne, og der sker forskellige ting, der afgør, hvad du bliver. Men jeg tror på, at det ikke er så svært at forstå det gode i forhold til det onde. Det tror jeg ikke er særlig svært. Jeg tror, vi ved det meget godt alle sammen, når vi er i situationen.
Det er jo selvfølgelig tankevækkende, at du her har fortalt om dit arbejde for at hjælpe de børn, som er havnet i fangelejre i Syrien, og har arbejdet for at hjælpe dem herhjem. Og så samtidig peger på en egen barndom, hvor du selv har været overladt til andre. Kan du fortæl mere om forbindelsen mellem de to ting.
Jamen, selvfølgelig er der en forbindelse. Altså, når du, jeg plejer at sige, når jeg bliver spurgt, hvorfor jeg er så forbasket retfærdighedssøgen. Det bliver jeg tit spurgt om, også på mit kontor. Lad nu være med at tage den sag. Hold nu op. Og det skal du ikke bekymre dig om. Du kan ikke redde hele verden. Så har jeg det sådan, at det der med at redde hele verden, der er jo rigtig mange, der siger, jamen, hvorfor skal de reddes? Der er mange andre, der sulter, der er mange andre, der er et andet. For mig er, når din vej krydser noget, der er uretfærdigt, når du bliver konfronteret med en sag, hvor du oplever, at der sidder 20-25 danske børn uskyldt i en fangelejr, så kan du ikke gå forbi den. Du bliver nødt til at tage fat i den og sige, den har så krydset min vej. Så derfor er for mig, retfærdighed er for mig et begreb, man ikke kan grædebøje. Man kan ikke grædebøje, ej, det er næsten retfærdigt, eller der er masser af danske børn, der har det godt, eller masser af danske børn, der har det værre, så derfor skal du lade være med at blande dig i det der. Det kan man ikke. Og selvfølgelig, den retfærdighedssans, så har jeg selvfølgelig taget med mig fra ufattelig meget uretfærdighed, ufattelig meget uberettet vold og tæsk og mobning i forhold til børnehjem og kostskoler, især dengang. Ikke? Og der har jeg selvfølgelig fået en trang til at finde retfærdigheden. Det er så den smukke side af det. Men der er vel også den side, der hedder, at jeg har en forbandet trang til at gøre mig bemærket. Altså, det kan vel også være. Og så er der måske den tredje udgave, der hedder, at jeg er for dårlig en advokat til at tage, så jeg er ikke duet på de bonede gulve, og så har jeg så måtte finde det her sagsfelt. Så altså, det er vigtigt for mig, at jeg er hverken mere eller mindre engel end nogen andre. Jeg har, min tilfældighed i livet har gjort, at jeg har haft en barndom, hvor jeg har overlevet, fordi jeg har været heldig. Den har været barsk, markant barsk. Og der har jeg så fået nogle oplevelser med mig, og dermed har jeg lært at sno mig i systemet. Mm. Jeg har lært, at der er mange måder at se virkeligheden på. Jeg har måske også lært at være en lille smule mistroisk paranoid. Jeg har måske også lært at være en lille smule smart, når man skulle undgå at blive opdaget, når man var oppe på pigekorskolen. Så har jeg nok lært, hvordan man gjorde det, eller hvordan man skulle undgå at få tæsk, fordi man havde gjort noget, man ikke måtte. Så jeg har vel fået en kombination af en taktisk smart manøvremulighed kombineret med en, psykologiindsigt i forhold til, hvem jeg har foran mig, hvordan jeg skal takle den situation, kombineret med den her umådelige trang til at gøre noget ved uretfærdigheden. Mm. Og det er så min skæbne, og der er jeg da lidt glad for, at jeg har kunne gøre en forskel, en lille bitte forskel, og måske især få fokus på, at vi skal passe på vores konventioner. Vi skal passe på. Altså, jeg plejer altid at sige, at vi burde have en ny grundlov. Vi burde simpelthen have en grundlov, som gjorde, at vi var mere, at vi tænkte lidt mere på længere sigt. Altså, vi har en grundlov, som er forældet og et af Europas mest ældste grundlov, som ikke indeholder noget med social ansvarlighed, ikke indeholder noget med klima, ikke indeholder noget. Så vi har nogle politikere, som kan tillade sig kun at tænke 2 år frem. Tænk, hvis vi kunne få en grundlov, hvor vi kunne værne om børnenes rettigheder, kunne værne om miljøet og klimaet med grundlovssikrede regler, som talte videre end næste valg. Virkeligheden er jo, at Danmark politisk i øjeblikket er en virkelighed, hvor vi tænker maks 2 år tilbage og maks 2 år frem. Det er ikke særlig visionært. Så jeg tror, at sammenfattende vil sige, at jeg er gjort af en retfærdighedstrang og en uddannelse i forhold til, hvordan man takler sig og bevæger sig i systemet, og så en forbandet trang til at gøre en forskel.
Mm. Og samtidig lyder det jo som om, at din egen opvækst, altså det har jo ikke været konventioner og rettigheder, der har fået dig igennem en svær barndom. Det lyder mere som om, det har været nogle enkelte personer, der har...
Jamen, jeg vil sige, at søster Helene er det, jeg kommer tættest på en engel. Altså, hun samlede mig op hver gang, der var krise og problemer. Altså, jeg var på hendes børnehjem der, fra jeg var 3 til jeg var 5, men fik også lov til at komme på Sankt Lukas Stiftelsen jævnligt, når der var krise i forhold til de forskellige anbringelser. Min mor anbragte mig cirka hver anden år et nyt sted. Jeg ved ikke, jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor egentlig. Men hun var en engel og fik mig igennem systemet, og var samtidig den person, som lærte mig, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så er jeg på kostskolerne og på spritbådene, hvor min far huserede på Øresund, lærte alt det smarte og det med smøger og druk og ulovlighed og sådan noget ting. Så jeg har jo egentlig på en måde af tilfældighedens vej fået en fantastisk uddannelse. Så jeg tror, værktøjskassen kombineret med en juridisk embedseksamen, det er sgu et meget godt udgangspunkt.
Har hun gjort dig religiøs, søster Line?
Jeg er religiøs. Jeg synes, det der ord religiøs, altså nogle af de mennesker, der er mest religiøse, er i min verden mindst opmærksom på næste kærlighed. Altså det der ord religiøs, hun har givet mig den forståelse, der hedder, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og da jeg langhåret som 18-årig med fedtet langt hår og med lilla afghanerpels, skulle fortælle hende, at jeg havde meldt mig ud af folkekirken, fordi så slap jeg for at gå til eksamen, hvilket kunne have risikeret, at jeg havde dumpet. Så sagde hun til mig, og det var jo et alvorligt ting for hende, hun var jo dybt, dybt, dybt religiøs, ikke? Så sagde hun til mig, Knud, det gør ikke noget, bare du opfører dig ordentligt. Og på den måde er religion for mig noget med at opføre sig ordentligt, og det ved vi godt. Vi har bare forskellige muligheder, uretfærdigt forskellige muligheder for at opføre os ordentligt.
Det hedder noget, det er liberal protestantisme. Er altså rigtigt? Ligesom Søren Kierkegaard, ikke? Man okay. Pyt med kirken, bare man er et godt menneske. Det er ret svært.
Ja, og så kan jeg også godt have respekt for, at vi skal også overlade, vi skal også være ydmyge i vores livsførelse.
Knud Forsjak, du har jo været advokat, altså også i offentligheden kendt for sådan en række forskellige store sager. Nu har vi talt meget om de her børn, som er fragtet hjem fra flygtningelejre i Syrien til Danmark, de fleste af dem. Men du blev også kendt i offentligheden som advokat for Ungdomshuset på Jagtvejen. Det hus, der var blevet købt af en kristen sekt, Faderhuset, og endte med at blive revet ned. Du har lagt et enormt arbejde i arbejdet med Christiania, som jo her for relativt nylig fik smidt hashhandlen ud og er ved at reformere sig og forsøge ligesom at komme ind i samtiden, havde jeg sagt. Hvis man ligesom skal se noget gennemgående, hvad er det gennemgående træk i din egen fortolkning?
Jamen det er altså den forretningsmæssige betragtning, hvis jeg skal tage den første, er, at der er sager, hvor den kolde jura skal vige for den rigtige varme afgørelse. Altså det tror jeg er vigtigt for mig. Jeg har også corona-camping-sagerne. Jeg har også nogle her, der er helt aktuelt, de her sager omkring de børn, der blev adopteret fra Indien osv. Altså når man oplever mennesker eller ting eller systemer eller hændelser, som er uretfærdigt og som er farligt enten for individet eller for retssikkerheden eller for samfundet generelt, så er der altså nogle gange, hvor juraen og domstolene bliver for kliniske, og hvor der er brug for, at den varme afgørelse skubber juraen til side eller lukker juraen op. Og det er vel nok det, jeg er fascineret af. Det er det, der giver mening for mig. Og der vil jeg bare sige, at det har jo været fantastisk at sikre Christiania i forhold til et eksperimentarium i en hovedstad. Det har været spændende at sikre, at 200-300.000 unge mennesker i København har et sted at være. Det har været spændende at arbejde med COP15-sagerne, hvor folk i tusindvis sad på den frosne jord ude ved Bellacenteret. Men det, der har givet mig den aller største tilfredsstillelse, det er samarbejdet i RTC-regi, hvor der både er den internationale vinkel i forhold til konventionerne og værne om dem, uretfærdigheden i forhold til Danmark, det humanitære aspekt, og så det her med at lukke sagerne op og vise, at vi skal passe på vores børn og på vores statsborgerskabsrettigheder og vi skal opføre os ordentligt, og vi skal lade være med at blive populistiske og sige, at nogle af børn kan vende Danmark ryggen, eller at vi i øvrigt udstøder nogen, som ikke skal udstødes.
RTC, altså det er organisationen Repatriate the Children.
Danmark, ja.
Så af alle de sager, nu har du nævnt en del af dem her, så er det her med børnene, kan man sige, det der står som sådan det største?
Ja, altså hvis jeg skal sige, at jeg har haft en advokatkarriere, som på nogle punkter har givet mening, så er det markant det, der er det helt afgørende for mig.
Hvad tror du, der skal blive af dem? Hvad er de for nogle børn?
Jeg er helt sikker på,
hvad bliver de for nogle? Det er også noget, der har været en politisk debat om det her med, nej, nu kommer de små børn her til at blive nye terrorister. Og det ved jeg ikke, om der er så mange, der tror på, men det er der nogen, der siger. Hvad ser du?
Må jeg ikke vende den lidt om? Altså, hvis vi skal til at bedømme, hvad børn bliver, så tænker jeg bare på, at hvis du havde bedømt mig, da jeg var 3-4 år, eller da jeg var 7 år og lavede ballade på kostskolerne, eller da jeg var 18 år og satte ild til et eller andet, eller begik indbrud, fordi jeg ikke havde fik noget at spise og sådan nogle ting. Altså, hvis vi skal til at bedømme børn og deres ret til at være danskere og være i Danmark og få et liv i Danmark i forhold til, hvad vi tror, der kommer til at ske med dem i forhold til deres udgangspunkt, så så er vi virkelig på afvej.
Ja,
så,
den der historie kunne du også lave med mig og Christoffer, ikke,
tror jeg. Så den går ikke. Altså, derfor, det er vel også det, der er mit grundprincip, eller mit hovedprincip, det er at sige, jamen, vi kan ikke tillade os at foretage de vurderinger. Og det er også derfor, at når man siger, at de er ikke danske, det bliver de aldrig, eller når man siger, at de bliver nok kriminelle, og de bliver nok dit og datten. Stop.
Men det var også fordi, det var ligesom, der ville jeg ligesom være djævelsadvokat. Ja. Så hvis vi nu vender den om igen. Ja. Altså, det du sagde meget tidligt i programmet, det var, at der er meget stor forskel på, hvor mange chancer man får, og hvordan ens skæbne bliver og sådan noget. Og det, der sker her nu, hvor de kommer hjem, ja, det er jo, at nu får de virkelig en god chance. Ikke?
Ja. Og sådan som jeg ser...
Er det ikke det?
Jo, og sådan som jeg ser det nu, så har jeg aldrig oplevet børn, som har taget den chance så meget som de her børn. Man kan virkelig mærke, altså at opleve to børn på en legeplads den første morgen, hvor de kommer ud på legepladsen, og opleve dem i et frit Danmark på en legeplads, og opleve dem snuse til græsset og gynge, altså opleve det der, altså opleve dem, som sagt, fiske og bade og sejle og sådan, og opleve deres taknemmelighed og deres ydmyghed og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at de har præcis lige så samme, lige så gode forudsætninger for at blive gode borgere i Danmark. Og i øvrigt skal vi jo lige huske, de har siddet uberettiget på grund af den danske regerings fejlagtige opfattelse af de her sager i en fangelejr. Så hvis de skal have ekstraordinær hjælp, så har vi kun én ting, og det er at sørge for, at de får det.
Skal de have en erstatning også?
Jeg synes ikke, man skal gå efter erstatninger. Jeg synes hellere, man skal gå efter, at de bliver behandlet rigtig, rigtig godt. Og jeg bliver meget, meget vred, når den sidste dreng, da han kommer hjem her for en måneds tid siden, bliver adskilt fra sin mor og skal udsættes for det, han er blevet udsat for. Blandt andet ikke at have ret til at møde os, når han samtidig har siddet 2 år i en fangelejr uberettet. Det er uforståelig, ukærlig, uretfærdigt behandling af et barn.
Det kunne også fortolkes som et overgreb på et barn, der
er allerede. Ja, nu vil jeg ikke. Jeg er så bange for, at altså, jeg tror heller, det er bare ikke i orden.
Nej.
Hvad er udsigten for drengen til at igen være sammen med sin mor?
Det er, nu bliver det en lille smule juridisk, men det er også måske berettiget. Altså, vi har en bestemmelse i retsplejeloven, som fastsætter, at hvis børn har brug for at være sammen med deres mor, så kan de, hvis det er mindreårige børn, så kan de få det, der hedder surrogatfængsling. Det vil sige, at moren kan blive placeret i en fængselssituation, hvor hun har mulighed for at være sammen med barnet.
Mm.
Og der har vi jo kæmpet. Fordi hvis der er nogen børn i
Danmark... Hvad betyder det for almindelige mennesker? En fodlænke?
Det kunne være en fodlænke. Det kunne være på en sikret institution. Det kunne være på fængselsafsnit i de fængsler, vi har, hvor der er mulighed for at have familieanbringelse.
Ja.
Og der har vi jo kæmpet, for hvis der er nogen børn i Danmarks retshistorie, som nogensinde kan komme i niveau, der hedder at have brug for at være sammen med deres mor, så er det de her børn. De har siddet under krig og bomberegn, og de har siddet i fangelejre og fængsler og lidt. Og det har vi kæmpet for, og hver gang så har vi måttet opleve, at man har vendt den mulighed ryggen. Og jeg har egentlig sådan lidt polemisk sagt, afskaf dog den bestemmelse i retsplejeloven, for hvis ikke de her børn kan få lov til at få brug af den, så er der ingen, der har ret til det. Men igen et eksempel på, at man politisk har så stort behov for at vise det her terrorelement og den politiske holdning i forhold til det. Og jeg er da fuldstændig enig i, at man skal da dømmes, og man skal da dømmes hårdt og retfærdigt, men med udtryk eller med understregning retfærdigt i forhold til, hvis man har tilsluttet sig noget så frygteligt som Islamisk Stat. Men det skal ikke gå ud over børnenes rettigheder. Hvis først vi begynder på det, så har vi taget en politik i brug, som er helt uacceptabel.
Hvad gør man for at sikre, at de ikke bliver stigmatiseret? Fordi bare det begreb Syriens børn, ikke? Hvis man nu får et barn ind i klassen, som er Tommy, der er Syriens barn, får man så lige at vide, så bliver det jo stigmatiserende på en eller anden måde. Så får de nye navne, eller hvad gør man?
Nej, men man skal for eksempel sørge for, når man i det der kommunikationsprogram, der hedder nok Aula, eller jeg kan ikke... Men der skal man jo sørge for, at mors adresse ikke er Vesterfængsel.
Ja.
Og man skal jo sørge for, at man tænker sig om dem, der har ansvaret for de her børn. Og for eksempel i forhold til fængselsbesøg, man skal jo sørge for, en af de sager, jeg havde, det var jo, at man havde ikke mulighed for, at bemandingsmæssige grunde, så kunne man ikke give besøgsmulighed for børnene det første år fra midt i november til 1. januar. Og det er jo det mest vanvittige synspunkt, eller virkelighed, at børnene ikke kan komme hjem fra juleferie og sige, at de har besøgt deres mor. Altså, man skal selvfølgelig tænke sig om i alle led i forhold til, hvordan kan vi hjælpe de her børn. Og vi skylder jo virkelig at hjælpe de her børn. De har jo siddet uretmæssigt i en fangelejr. Altså, hvis det havde været i Amerika, og børn havde siddet uretmæssigt, så havde vi snakket milliarderstatninger. Altså, vi skylder virkelig her. Og det derfor lægger jeg meget op til ansvarlighed i forhold til, hvordan erstatning er jo kun et plaster på et sår, hvorimod ansvarlighed, sådan så såret heler så hurtigt som muligt, det er det, der er brug for her. Altså, at vi holder op med at betragte dem som Syriens børn, at vi holder op med at sige, at de ikke er danske, at vi holder op med at forudskikke, at de ikke kan klare sig, men at vi i stedet for sørger for, at de kommer til at klare sig. Det er jo det, der er det afgørende.
Og det er også det, der ligger også i det, lyder det som om, at vi også er nødt til at påtage os et ansvar fremadrettet, ikke?
Altså, selvfølgelig.
Hjælpe.
Selvfølgelig. Og jeg er helt sikker på, 100% sikker på, at vi, ligesom vi har haft med 20-30 års forsinkelse, grønlandsbørnene og godhavndrengene osv., jeg er helt sikker på, at vi på et tidspunkt får en statsminister, som kommer til at sige undskyld til de danske børn, som uberettiget sad i fangelejrene i Syrien.
Men det modsatte synspunkt politisk, det er, at der er nogle politikere, som siger, det er bare slet ikke vores problem. De skulle aldrig have været hjemme. De skulle bare være... Og jeg har tit hørt sådan nogle debatter, hvor de ikke engang rigtig har ulejlighed sig med at forklare, hvorfor de mener det. Men det er bare sådan noget, det er ikke vores bord. Og så kunne jeg godt tænke mig at vente om, og så spørge dig, fordi det synes du, det er. Og også måske alle mulige andre børn, nærmest 35.000, ikke? Skal vi på en eller anden måde tage hånd om internationalt i hvert fald. Hvorfor er alt det her vores problem?
Fordi vi har et demokrati, og vi har nogle rettigheder i forhold til statsborgerskab, og hvor du er født, og hvor du hører hjemme. Og alle, jeg tror, alle er enige om, vel også på verdensplan, at vi kan jo ikke acceptere eksilborgere. Vi kan jo ikke acceptere mennesker, borgere, som ikke har et eller andet sted på jorden, hvor de hører til. Så hvis vi begynder at gå på kompromis i forhold til, at vi laver eksilborgere, eller går på kompromis over, at vi kan lave statsløse personer, så har vi jo brudt alt omkring demokrati og værdighed og rettigheder og samfundsfunktionalitet. Så har vi brudt alt ned. Så lige så tåbeligt synspunktet er, lige så svært er det for mig at forstå, at der er nogen, der overhovedet kan melde ind på den fløj, og kan melde ind på, at vi selvfølgelig har et ansvar, lige meget hvad for en borger, der taler om, hvis det er en dansk statsborger, og især hvis det er en syg, uskyldig dansk dreng eller dansk pige, så har vi selvfølgelig et ansvar, og man skal være det for galt Danmark interesseret, hvis man har et modsat synspunkt.
Det var egentlig også bare for at trykke englen på maven og se, om der kom noget ud. Fordi okay. Så fik du formuleret det på en måde, ikke? Altså det her med, hvorfor konventioner er så vigtige.
Ja, og så...
Det er en form for skelet, eller hvad skal man sige?
Men jeg forstår godt, samtidig så har jeg stor respekt for, at vi er en samfundsudvikling, som jo sker i øjeblikket, hvor det nogle gange kan være enormt dejligt, og vi kender det jo alle sammen. Altså det der, det er for galt Danmarks synspunkt. Ikke? Det er jo dejligt at sige, at det er sgu også for galt, uden at man lige nødvendigvis behøver at sætte sig ind i sagen. Ikke? Og det er det, jeg synes, vi har oplevet i de her sager. Det er, at når først vi fik lukket dem op, så er vi gudskelov alle sammen anstændige mennesker, som kan kende forskel på godt og ondt. Og så har vi en masse politikere, som altså har en virkelighed, der hedder, at de skal vælges ind i et eller andet i løbet af nogle år, og så bliver de nødt til nogle gange at have nogle synspunkter, som de måske kun mener, når de skal tale i en mikrofon, eller i Folketinget, eller i borgerrepræsentationen, eller hvor de nu siger noget.
Knud Folsjak, det har været en fornøjelse at have dig som gæst her i Dit Liv og Englene, som programmet hedder i anledning af julen. Men du må have en god jul.
Ja, jeg har i lige måde.
Christian Ditlev, vi har et par udsendelser foran os med flere engle, som vil præge den her jul.
Jamen, jeg vil også sige glædelig jul. Og skal du over med en julegave i Jylland?
Det skal jeg helt sikkert.
Ja.
Det skal jeg helt sikkert. Okay. Og så skal jeg holde jul i familiens skød. Men,
så der er lidt balance alligevel.
Ja, helt sikkert. Men jeg skal da helt sikkert sige god jul til børnene. Og måske er det rigtig vigtigt at sørge for, at vi får sagt god jul til dem.
Ja, men det vil vi også gøre så her fra programmet.
Og tak til dig, der lyttede med. Dit Liv og Dæmonerne, eller Dit Liv og Englene, bliver sendt hver lørdag eftermiddag på P1, og kan også tilgås via DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og på genhør næste uge.
Så er vi ude. Knud, du er nødt til at fortælle det der med din bror. Altså, du har en bror, der hedder Knud Folk,
ja.
Ligesom dig selv.
Ja.
Er det lovligt at hedde det samme?
Ja, det er helt lovligt. Det er helt lovligt.
I hedder helt det samme?
Helt præcis det samme.
Men I hedder også det samme som din far?
Ja, og vores far.
Jeres far?
Ja. Vores far hed Knud Folsjak, og min bror blev døbt Knud Folsjak, og jeg fik min far anerkendte, hvad skal vi sige, følelsesmæssigt min tilknytning til familien, da jeg var begyndt at læse jura og var 30 år, og spurgte om, så jeg ikke ville tage navneforandring til Knud Folsjak. Så vi hedder alle tre, nu er vores far jo død, men det har medført mange sjove ting i livet, både gode og dårlige.